Areena.
Matti Rämö, polkupyörällä Intiassa.
Hindinkielinen Madhya Pradesh, eli keskinen maakunta, on Pohjois- ja Etelä-Intian vaihettumisvyöhykkeessä. Sen eteläpuolella osavaltiorajat ovat kielirajoja. Vähän Suomea pienemmässä Madhya Pradeshissa on yli 60 miljoonaa asukasta, eli väestötiheys on noin 13 kertaa suurempi. Intian mittakaavassa osavaltio on melko harvaan asuttua, ja peräti lähes kolmasosa pinta-alasta on metsää. Yli 90% väestöstä on hinduja, muslimeja on vain 6%. Madhya Pradeshin metsäinen perifeerisyys näkyy myös etnisessä rakenteessa, sillä yli 20% asukkaista on Intian aboriginaaleja, adivaaseja. Adivaasit ovat kirjava ryhmä alkuperältään erilaisia heimoja, jotka ovat saapuneet niemimaalle tuhansia vuosia ennen dravidalaisia ja indoarialaisia kansoja. Perinteiset metsästäjäkeräilijäyhteisöt selviytyivät hyvin vielä 1800-luvulle saakka, mutta ensin brittien siirtomaapolitiikka ja kaupallisen maatalouden leviäminen ja sen jälkeen kasvava väestöpaine monimutkaisine maanomistuskysymyksineen ovat ajaneet adivaasit ahtaalle. Eniten alkuperäisheimoja on Keski-Intian kukkulaisilla alueilla ja Himalajan seudun osavaltioissa. Intian asukkaista kaikkiaan 8% on adivaaseja. Rajan jälkeisessä kylässä muutaman lapsen ryhmä riemastuu minut nähdessään ja lähtee ryntäämään silmittömästi kohti. Heidän energiansa tuntuu sen verran hallitsemattomalta, että väistän ja jatkan polkemista. Vikkelin pojista ehtii tarttua hetkeksi sivulaukusta kiinni ennen kuin kiihdytän karkuun. Seuraavassa kylässä alle 10-vuotias pyöräilevä poika ilmaantuu tien reunasta rinnalle ja pysyttelee vähän matkaa tahdissani, mutta horjahtaa sitten kevyesti kuormaani vasten ja kaatuu. Vielä ihmetellessäni, mitä oikein tapahtui, poika ponnahtaa jo pystyyn. Apinajumalan mukaan nimetyn pikkukaupungin Hanumanan liepeillä on temppeli, jonka portilla seisoo 10-metrinen värikäs Hanuman. Jumalan lempeä, mutta päättäväinen katse saattaa menoani. Yritän pysyä liikkeessä, sillä päivän eteneminen on ollut työlästä ja poljen kaupungin läpi pysähtymättä. Tunnin kuluttua seisahdun tauolle yksinäisen talon eteen. Etupihalla on keskeneräinen kappeli, jonka katolla betoniraudat sojottavat pystyssä. Rautojen päihin on sidottu oransseja viirejä, ja niiden keskellä istuu ihmisen kokoinen kipsishiiva. Alakerran avonaisessa alttarisyvennyksessä on kukitettu musta shivalingam, kobrabatsas, sekä alttaritarvikkeita tulirituaalia ja shivalingamin pesua varten. Syvennyksen edessä päivystää Shivan nandihärkä. Saan rauhassa tutkailla temppeliä, kun pari pikkupoikaa tyytyy seuraamaan minua etäältä. Ennen paluuta satulaan käyn vielä tien toisella puolella kykkimässä pusikossa riisipellon reunassa. Sillä aikaa pojat räpläävät pyörääni, joka nojaa matalaa kilometritolppaa vasten. Jatkan sinnittelyä paahteessa. National Highway 7 on tänään ollut melko hyväkuntoinen, mutta edelleen kapea. Kuorma-auto mahtuu juuri ja juuri ohittamaan asfaltilla toisen kuorma-auton. Varsinkin silloin, kun vastaan tuleva auto lähtee ohitukseen, täytyy olla tarkkana, koska pyöräilijän oletetaan väistävän tarvittaessa myös tienpenkalle. Väsyneenä vetäydyn kahden aikoihin Dalbatille isoon maantieruokalaan, jonka edessä on parikymmentä punossänkyä ja muutama pysäköity kuorma-auto. Myös ravintolan sisällä on sänkyjä ja jään nukkumaan 2 tunniksi rauhaisaan nurkkaukseen. Virkistyneenä palaan pölyiselle tielle. Kovin kuumuus alkaa jo hellittää. Mauganchin taajamassa täytän kioskilla 5 litran juomavarastoni. Päätän yrittää polkaisua Riivan kaupunkiin saakka, vaikka matka on vielä 60 kilometriä ja hämärä laskeutuu kohta. 30-päinen yleisö seuraa reality showta, kun kaatelen 1,5 litran pulloista juomaa pienempiin. Polkiessa neste pääsee hölskymään vähemmän 0,5 litran pulloissa. Lisäksi se on tavanomaisen taukotankkauksen sopiva annos. Kioskin pitäjä ohjeistaa heittämään tyhjät muovipullot huolettomasti maahan kojun viereen. Mauganchin jälkeen tie muuttuu kurjaksi. Asfaltista on jäljellä enää rippeet ja säädöllistä ajolinjaa joutuu etsimään jatkuvien kuopposarjojen keskeltä. Kyselen viereeni ilmaantuvilta motoristeilta tien kunnosta. Miehet vakuuttavat, ettei ole syytä huoleen, sillä päällyste paranee ratkaisevasti jo 30 kilometrin päässä. Onneksi maasto on tasaista, eikä tiedossa ole isompia kukkuloita. Ennen auringonlaskua sudenkorentojen hopean sinertävät ryhmät parvelevat pientareella. Sammakot loikkivat tien yli. ja muutama haukka päivystää tien reunuksen puukujalla. Valmistaudun henkisesti vaativaan pimeäajoon. Lämpötila on paras mahdollinen, 25-27 astetta. Asfaltti katoaa moneksi kilometriksi kokonaan, mutta tien laatu ei siitä oikeastaan kärsi. Ainoa haitta on yhä vain lisääntyvä pöly, sillä liikennevirta jatkuu tasaisena. Päällystetty tie on arvaamattomampaa, sillä rikkoutuneen asfaltin alta voi paljastua omituista kivikkoa tai teräväreunaisia koloja. Tienpinta voi myös hajota täristäväksi näkkileipäruudukoksi. Hyvistä ajovaloistani huolimatta jysäytän pari kertaa aivan liian lujaa jyrkkään kuoppaan. Tienvarressa liikkuu myös lehmälaumoja ja kävelijöitä, jotka erottuvat huonosti, varsinkin kun liikennettä riittää ja vastaan tulevien pitkät ajovalot häikäisevät vähän väliä. Yhtäkkiä näen tienpinnassa omituisen tumman möykyn, jonka onnistun väistämään aivan viime hetkellä. Mädäntyvän koiran raadon löyhkäle jahtaa päälle saman tien. Muutamaa kilometriä myöhemmin olen ajat toisenkin raadon päälle. Mutta haasteiden vaikeuskerroin kasvaa yhä vain, kun vastaan tulevat lähtevät ohituksiin. Tila on juuri sen verran, että mahdun niukasti asfaltille, kun kuorma-auto ohittaa vespataksia. Nämäkin tilanteet ovat hankalia häikäistymisen vuoksi. Adrenaliinitasoni nousee äkillisesti, kun huomaan traktorin, jonka takaa hyökkäävät esiin ohituskiihdytykseen lähtevän linja-auton valot. Töötti raikaa, enkä ehdi murehtia tienreunan kuntoa, kun väistän sokkona hätäisesti hiekkapientareelle. Stressipiikki toistuu vielä kahdesti, kun isot ajoneuvot jyristelevät surrutta ajolinjalleni valot loimuten. Mutta Hanuman varjelee matkaani. Parin tunnin rajun ja pölyisen väännön jälkeen tie todellakin paranee ratkaisevasti ja se myös levenee. Lisäksi alkuillan vilkas liikenne alkaa tasoittua. Helpottuneena seisahdun tauolle kilometripylvään viereen pilkkopimeään. Kun kiristän hervottoman tärinän löystyttämään ohjaustankoa, pysähtyy moottoripyöräpoliisi varmistamaan, että kaikki on kunnossa. Kiitän huolenpidosta. Viimeinen tunti riivaan sujuu ongelmitta. Käännyn National Highway 7 kohti keskustaa etsimään majoitusta. Uteliat motoristit opastavat isoon hyvään hotelliin, jonka alakerrassa on aseistettu vartiomies kivääri olalla. Lukitsen pyörän portaikon alle metalliputkeen. Toisen kerroksen vastaanotossa muut vieraat ovat huomattavasti korkeasäätyisempiä, siistimmin pukeutuneita ja vähemmän pölyisiä. Olen aistivinani lievää ylenkatsetta, eikä kukaan yritä kysellä, mistä olen kotoisin tai miksi ylipäänsä olen päätynyt Riivoaan. 10 eurolla saan puhtaat lakanat, kattotuulettimen, kylmäpuhurin ja TV:n. Kerrospalvelija kantaa ruokaa ja juomaa. Ja dalbat on kutkuttavan hyvin maustettu. TV:n kanavasurfailu on jälleen järisyttävä kulttuurikokemus. Bollywoodin Oscar-gaalassa hymyilee Intian kauniiden ja rohkeiden parhaimmisto. Lapset kilpailevat tanssia laulukisoissa. Varakkaat perheenäidit pesevät puhdasta pyykkiä. Gangsterit yrittävät raiskata hyvän perheen tytärtä. Ja hindujumalat ratkovat vuosituhansia vanhoja taisteluita. 29. syyskuuta. Maanantai, Riiva, Maihar, 70 kilometriä kautta 1205 kilometriä, 14 euroa. Myöhään mennyt edellispäivä viivästyttää lähtöä ja pääsen satulaan vasta 10:30. Kuumuus on jo ahdistavaa. Riivan keskustan kadut ovat sementtipäällysteisiä ja poikkeuksellisen hyväkuntoisia. Kaupunki on muutenkin tavallista siistimpi. Löydän sujuvasti takaisin National Highway 7:lle. 1,5 tunnin polkemisen jälkeen pidän taukoa maantiekioskilla. Pihan sängyllä ison puun varjossa on käynnissä poliittinen organisoituminen. Paikallisen Samantha Dahl-puolueen miehet keräävät kylätason aktivistien kännykkänumeroita. Yhteystietoja kirjataan ylös monen liuskan paperinippuihin. Kännykät ovat tuoneet maaseudulle tiedonkulun vallankumouksen. Maailma on laajentunut ja kaikenlainen organisoituminen helpottunut, kun yhteydenpidon kynnys on madaltunut. Myös kaukana asuvat sukulaiset ovat tulleet lähemmäksi, mikä kohentaa erityisesti naisten asemaa, koska avioituminen, omasta yhteisöstä irtautuminen ja miehen sukun muuttaminen on yhä edelleen kriittinen käännekohta naisen elämänkaaressa. Kenellä ei ole varaa omaan kapulaan, voi soittaa myös yhteiskännykästä. Kioskin edessä istuva innostunut insinööri selittää hymyillen, kuinka heidän maakunnallinen aluepuolueensa tähtää muutamaan parlamenttipaikkaan seuraavissa liittovaltiovaaleissa. Intia on maailman suurin demokraattinen yhteenliittymä ja se näkyy myös maaseudulla. 1,5 miljardista äänioikeutetusta reilusti yli puolet käy uurnilla, sillä äänioikeus ei ole yhdentekevä asia, vaan todellinen saavutettu etu. Myös köyhät käyvät äänestämässä, mikä ei länsidemokratioissa ole enää itsestäänselvyys. Kun vertaa Intiaa toiseen Aasian jättiläiseen Kiinaan tai naapurimaihin Pakistaniin ja Bangladeshiin, niin Intian suhteellisen vakaa demokraattinen kehitys näyttäytyy vielä arvokkaampana. On oikeastaan ihme, että yli 1 miljardin ihmisen ja 28 osavaltion maa, jossa on parikymmentä pääkieltä ja kymmenkunta erilaista aakkosjärjestelmää, pysyy ylipäänsä kasassa, vieläpä ilman diktatuurien väkivaltaista käskytyspolitiikkaa. Aseelliset selkkaukset separatistien ja muiden ääriryhmien kanssa ovat jääneet mittakaavaltaan kohtuullisen pieniksi 1980-luvun Punjabin kriisin jälkeen. Ohitan kyliä, jossa värikkäästi pukeutuneet naiset toimittavat puiden juurella uhrauspujaa. He valmistautuvat oppimisen jumalattaren Shardan juhlaan. Naisen aseman ja samalla koko yhteisön kannalta lukutaito on ratkaiseva askel kohti hyvinvointia. Se, että myös maaseudulla tytöt käyvät koulua, on avain parempaan tulevaisuuteen. Koulutus johtaa kerrannaisvaikutuksineen myönteiseen noidankehään. Avioitumisikä nousee, synnytysten määrä vähenee, työelämään pääsy helpottuu, naisten arvostus lisääntyy. Äidin vähemmät synnytykset vapauttavat tyttäret helpommin opintielle, äidin koulutus nostaa tyttärien avioitumisikää ja tyttöjen koulutuksen merkitys kasvaa avioitumismarkkinoilla. Naisten lukutaidon kehitys harppoo eteenpäin lähes kaikkialla kolmannessa maailmassa, ja Intia on siitä hyvä esimerkki. Vaikka Madhya Pradesh on jäljessä Intian keskiarvoista ja etenkin etelän edistyneistä osavaltioista, kuten Keralasta, niin täälläkin suuntaus on selkeästi myönteinen. Myös maaseudulla ylivoimainen enemmistö tytöistä käy jo koulua. Tutkimustuloksia naisten peruskoulutuksen tärkeydestä koko yhteiskunnan kehityksen kannalta on vaikka kuinka paljon. Tyttöjen koulunkäynnin estämisyritykset Afganistanissa ja Pakistanissa edustavatkin fanaattista tyhmyyttä puhtaimmillaan. Tänään ennakoin iltapäiväväsähtämistä ja hakeudun ajoissa ruokalaan. Saan sängyn olkikattoisen ja ahtaan ravintolan takaoven suulta, jossa hento ilmanvire viilentää sopivasti. Vanha tarjoilija tuo dalbatin sängylle lankun päälle, ja hän haluaa vielä erikseen tarjota banaanin jälkiruoksi. Herään parin tunnin unilta puun hakkaamiseen. Kokki on ryhtynyt muutaman metrin päässä takapihalla halkaisemaan kapeaa puun runkoa kirveellä, jonka terä vaikuttaa aivan liian pieneltä. Vaikka iltapäivä on jo pitkällä, on yhä kuuma ja maasta nouseva kosteus tekee kelistä raskaan. Lätäköistä päätellen edellisestä sateesta ei ole montaa tuntia. Tien varressa on runsaasti lehmä- ja vesipuhvelilaumoja, joita paimenet ohjaavat päivälaitumilta kohti kotia. Kun pysähdyn pienessä kylässä kuvaamaan kauniin ruskeita ja valkoisia lehmiä, tulevat reuhakkaat lapsijoukot parvelemaan ympärille. Pojat innostuvat, kun suuntaan kameran kohti, mutta tytöt juoksevat tirskuen karkuun. Myöhäisen lähdön vuoksi päivän kilometrisaldo jää vaatimattomaksi. Ja viimeiset 10 kilometriä poljen taas pimeässä huonokuntoisella tiellä. Suurimpana riesana ovat kuitenkin vastaan tulevan liikenteen valot. Ehdoton enemmistö kuljettajista ajaa pitkät päällä myös kohdatessa. Kun päiväsaikaan isoimmat ja nopeimmat yrittävät raivata itselleen etenemistilaa äänimerkein, pimeässä sama ilmiö tapahtuu valon avulla. Liikenne on vilkkaampaa kuin edellisiltana, ja lyhyehkökin pimeä ajo nostattaa pulssin muutaman kerran lääkärin suosituksia kiivaammaksi. Ensin olen valojen häikäisemänä töräyttää tien reunassa kävelevän miehen päälle, huomaan hänet vasta viime hetkellä. Sitten joudun vastaan tulevien ohittajien vuoksi kolmasti tekemään hätäisen pakkoväestön pimeälle ja tuntemattomalle pientareelle. Pelkokerrointa lisää vielä se, että pienillä silloilla ei välttämättä ole minkäänlaisia kaiteita tai edes varoittavia merkintöjä. Teoriassa voisin hurauttaa tieltä tyhjyyteen kuorma- tai linja-auton pakottamana. Sammakoiden ja kaskaiden rauhoittavat konsertit tasoittavat kuitenkin stressiä, ja ne saattelevat minut hyvillä mielin perille Maiharin kaupunkiin. Rautatieaseman tasoristeyksessä ylitän varovasti leveät kiskoraut. Löydän pienen hotellin ilman suurempaa vaivaa. Vastaanotossa joudun odottelemaan jonkin aikaa, kun omistaja suorittaa iltapujaansa Lakshmi-jumalattaren kuvan edessä. Hän pyörittelee tuliastia ilmassa ja hokee mantroja. Saan toisesta kerroksesta 8 eurolla ylelliseltä näyttävän huoneen, jossa on jopa pieni parveke ja kohtuullisen puhtaat lakanat. Pyörän kannan huoneeseen. Lähden kävellen etsimään ruokalaa. Ensin piipahdan tyhjään trendipaikkaan, jossa pauhaa länsirokki. Vanha mies toteaa, ettei dalbatia saa, vaikka ruoka-aika on parhaimmillaan. Ehkä dalbat ei sovi ravintolan yrityskonseptiin. Hakeudun pääkadulle aterioimaan pari metrin päähän ohjaajavasta liikenteestä. Viereeni istuutuu keskiluokkainen pariskunta. Tummanpunaisen sarin ja kirkkaankeltaisen lippalakin yhdistelmään sonnustautunut nainen narisee, että valkoinen muovituoli on liian likainen. Mies välittää tiedon tarjoilijalle, joka käy rätillä huitaisemassa välinpitämättömästi tuolin pintaa. Ruoan jälkeen hankin aamiaiseksi ylimääräisten chapattien lisäksi banaaneja ja omenoita. Kun yritän ostaa kioskista 1,5 litran kolapulloja, mies toteaa, ettei heillä ole. Joudun erikseen kysymään, onko juomaa sitten muun kokoisissa pakkauksissa. Myyjä vaikuttaa yllättyneeltä, kun lopulta haluan ostaa kolaa 1,5 litran pulloissa. Nukahtaminen on vaikea, koska huoneen ilma on painostavan lämmintä ja kostea. Modernistin muotoilun kattotuulettimen siivet ovat ihan liian lyhyet huoneen kokoon nähden. Lisäksi sähköverkon jännite on matala, mikä pitää tuulettimen hitaana. Sänky on puolestaan liian massiivinen, jotta sen voisi raahata parvekkeen oven eteen vienoon ilmanvireeseen. Yöllä heräilen pari kertaa, kun äänettömät hyttyset käyvät vierailulla. 30. syyskuuta, tiistai, Maihar, Sihora, 120 kilometriä kautta 1325 kilometriä, 11 euroa. Katselen parvekkeelta, kuinka oranssiin, keltaiseen ja punaiseen verhoutuneet sadhut valtavat kadulla kohti Sharda-temppeliä, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Kukkulalla. Tavallisia pyhiinvaeltajia, myös kokonaisia perheitä saapuu hevoskärryissä ja vespatakseissa. Juhlat alkavat illemmalla. Saan karavaanini liikkeelle jo 7:30. Liikennettä ei ole vielä erityisen paljon. Vastaan tulee yllättäen keralalaisen Mar Thoma-kirkon keltainen koulubussi. Ilahdun tästä pienestä linkistä Keralaan, jossa olen 3 matkalla kerännyt tutkimusmateriaalia Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen lopputyötäni varten. Monikasvoisen Intian uskonnollisessa kokoonpanossa kristittyjen osuus on reilut 2%, ja kristityistä noin 1/4 on kotoisin Keralan osavaltiosta etelästä. Tästä määrältään vähän suomalaisia suuremmasta joukosta 2/3 on varhais- eli syyriakristittyjä. Kristikunnan yleinen hajaantumisilmiö koskee myös Keralan varhaiskristittyjä, joista joka 8. kuuluu Mar Thoma-kirkkoon, eli Mar Thomalaisia on 500 000. Keralan varhaiskristittyjen historia on poikkeuksellisen kiinnostava, koska kristinusko rantautui Niemimaan eteläiselle mausterannikolle samoihin aikoihin kuin Eurooppaan, eli 1000 vuotta aiemmin kuin Suomeen. Tutkijat eivät ole yksimielisiä siitä, saapuiko apostoli Tuomas todellakin henkilökohtaisesti Etelä-Intiaan vuonna 52 vai ei. Mutta siitä on luotettavaa näyttöä, että kristittyjen syyrialaiskauppiaiden yhteisö oli muodostunut Keralaan jo ensimmäisen vuosisadan aikana. Keralan poikkeuksellisen kova väestöpaine ja hyvä peruskoulutustilanne ovat vauhdittaneet laajamittaista siirtolaisuutta muualle Intiaan, erityisesti länsirannikolle, mutta myös Persianlahden maihin. Ilmiön yleisyyttä voi verrata suomalaisten massiiviseen Ruotsiin muuttoon. Tästä huolimatta on hieman yllättävää nähdä Mar Thoma-kirkon koulubussi Madhya Pradesilaisessa pikkukaupungissa. Aamun raikkaus siivittää polkemaan 50 kilometriä 3 tunnissa. Vastaan tulee kävellen ja pyöräillen lukuisia muutaman pyhinvaatajan ryhmiä, jotka ovat matkalla Maiharin Sharda-juhliin. Miehillä on keppien nokassa punaisia viirejä, päässään heillä on punaisia pikkuturbaaneja tai otsan ympäri kietaistuja kankaita. Jotkut ryhmät innostuvat huutelemaan rytmikkäitä iskulauseita. Tunnelma on kuin ennen suurta urheilujuhlaa. Omaa punaisten joukkuetta on lähdetty kannustamaan iloisin ja kepein mielin. Tervehdin pyhinvaatajia kelloa kilistäen. Ensimmäiselle tauolle pysähdyn vaatimattomaan maantieruokalaan syömään muutaman chapatin. Pyydän erikseen suolaa, jota nuolaisen kämmeneltäni ison hyppysellisen. Ravintolan edustan sängyssä kolme miestä kuorsaa äänekkäästi. He kuuluvat 7 työläisen joukkoon, joka on liikkeellä puimurilla. Ryhmänjohtaja herättelee miehet kesken unien takaisin työkoneen päälle. Maantie on paremmassa kunnossa kuin viime päivinä, mutta se on yhä vähän liian kapea kohtaustilanteita varten. Matalat vuoret ilmaantuvat reunustamaan National Highway 7. Välillä tie poikkeaa reheville metsäalueille ja pientareella touhuaa alempikastisten naisten ryhmiä tekemässä risusavottaa. Mukana on adivaasejakin. Laajalla aukealla ohitan sementtitehtaiden ryppään, jonka olemus tuo mieleen maan päällisen helvetin. Tuotantolaitoksista nousee sakeaa valkoista savua, pöly sumentaa maisemaa, ja siellä täällä näkyy roihuavia liekkejä. Vahva kivihiilen katku tarttuu kurkkuun ja sieraimiin, mikä mahtaakaan olla eliniän odote näiden yritysten työläisillä. Intian reippaasti kasvavan talouselämän kääntöpuolena ovat teollisuuden valtavat työturva- ja työterveysongelmat. Madhya Pradesh on surullisen kuuluisa maailman suurimpiin teollisuusonnettomuuksiin kuuluvasta Bhopalin tragediasta. Joulukuussa 1984 monikansallisen Union Carbiden hyönteismyrkkytehtaasta pääsi karkuun 42 tonnia erittäin myrkyllistä metyyli-isosyaania. Lähellä maan pintaa edennyt tappava pilvi pyyhkäisi nukkuvan kaupungin yli. Keuhkoja polttavalle kaasulle altistui 500 000 ihmistä, joista 200 000 oli alle 15-vuotiaita. Raskaana olleita naisia oli yli 3000. Onnettomuuden saldo on kammottava. Arviolta 8000–10000 ihmistä kuoli ensimmäisen 72 tunnin aikana. Myöhemmin kaasun aiheuttamiin sairauksiin on kuollut 20000–25000 kaupunkilaista lisää. Pysyvästi vammautuneiden määrä on 100000–200000. Kaasu vahingoitti keuhkojen lisäksi silmiä, immuunijärjestelmää, sydäntä ja lisääntymiskykyä. Alun venkoilun ja kaiken vastuun kieltämisen jälkeen Union Carbide joutui taipumaan korvauksiin, joiden hakuprosessi on ollut uhrien omaisille ja vammautuneille raastavan pitkä. Eikä Intian liittovaltio tai Madhya Pradeshin osavaltiohallintokaan saa kiitettävää arvosanaa jo neljännes vuosisadan kestäneestä korvaus- ja puhdistusprosessista. Korvaushakemuksia on hyväksytty yli 550 000 ja hylätty yli 440 000. Keskimääräinen hyvitys menehtyneen omaisille on ollut $2,200. Saastuneen maan puhdistus on yhä kesken. Reittini kulkee Katnin kautta. Kaupungin liepeillä ohitan keskeneräiseksi jääneen temppelialueen, jonka rakennusten kattoja koristavat taivasta tavoittelevat betoniraudat. Mahtipontiseksi aiottua pyhättöä vartioi sementtikatoksen alla seisova 8-metrinen Hanuman, jolla on kruunu päässään. Sivummalla vähän pienempi Shiva mietiskelee valtavan Shivalingamin edessä. Pikkulapset juoksentelevat jumalten ja bambupöheikköjen keskellä. 3 kilometriä myöhemmin kohtaan Durga-jumalattaren juhlakulkueen. Rummut kumisevat ja ilotulitteet paukkuvat. Kävelevän orkesterin edessä tanssii lapsia hektisen rytmin tahdissa. Tiikereiksi pukeutuneet pojat loikkivat nopein askelin kuin shamaanit kiihtyvässä transsin tavoittelussaan. Keskustassa pujahdan rautatien alikulkukäytävään, joka on lyhyt mutta pakokaasuinen, ahdas ja pimeä. Asfaltin pinnasta ei erota yksityiskohtia ollenkaan, eikä mahdollisia kuoppia näe. Seinistä kaikuva kaksitahtimoottorien pärinä luo tunnelmaa. Vain muutamaa sataa metriä myöhemmin havahdun siihen, että takarengas on pehmentynyt. Pysähdyn tyhjän ruokokatoksen kohdalle, jotta voin pystyttää verstaani varjoon. Kun saan sisäkumin esille, paikalle on kertynyt parikymmentä katsojaa sekä vanhempi valkopartainen muslimi, jonka erikoisalaa on kuorma-autojen sisärenkaiden paikkaus. Ulkoistan paikkauksen miehelle. Hänen oma pajansa on 30 metrin päässä. Teetän myös uuden vannehihnan, jonka mies leikkaa isosta jämäsisärenkaasta. Lisää yleisöä saapuu, muun muassa paikallisen Nai Dunia-lehden 30 toimittaja, joka aikoo kirjoittaa tapaamisesta pikkujutun. Selvitän syytä matkaani. Väitän myös, että vaikka USA on materiaalisen hyvän tavoittelussa maailman ykkösmaa, niin henkisen kehittymisen näkökulmasta Intiassa ollaan pidemmällä. Kommenttini kohentaa toimittajan kansallista itsetuntoa. Rengasmikko saa osuutensa valmiiksi ja ryhdyn laittamaan pyörää ajokuntoon. Useampikin käsipari auttaa ulkorenkaan paikalleen asettelussa eikä työkaluja tarvita. Kerron tulkkaavalle toimittajalle, että myös ohjaustankoa pitäisi kiristää. Nopeasti ilmaantuu mies valtavan jakoavaimen kanssa. Hän tyytyy kiitoksiin ja poistuu hymyillen. Mutta paikkauksen tehnyt valkopartainen mies pyytää pokerinaamalla 100 rupiaa työstään. Hinta on täysin kohtuuton. Toimittaja ryhtyy selvittämään tilannetta ja tarjoutuu itse maksamaan 25 rupiaa, mutta vanha rengasmikko jatkaa urputtamista. Maksan lopulta 50 rupiaa, 80 senttiä, joka sekin on huima ylihinta. Polkaisen syömään 5 kilometrin päähän jainalaiseen ruokalaan. Kun olen palaamassa satulaan, huomaan, että takakumi on tyhjentynyt uudestaan. Mitä? Siis rengasmiehellä oli otsaa pyytää moninkertaista hintaa huonosti tehdystä työstä. Ravintolan vieressä on raskaan liikenteen rengaspaja, jonka työntekijä ei kuitenkaan halua ryhtyä polkupyörän paikkauspuuhiin. Kyselyjäni tarkkaillut ravintolan omistaja pysäyttää ohikulkevan nuorukaisen oppaaksi. Mekaanikon paja on 0,5 kilometrin päässä. Matkalla seuraan liittyy oppaan ystävä, joka haluaisi viedä minut kotiinsa teelle. Hän haluaisi myös vaihtaa rahaa, mutta rengas rumbaan turhautuneena töksäytän tylysti, että nyt pitää saada kumi paikattua. Mekaanikko on ammattimies. Vesikulhossa hän paikantaa ensin reijät, joita on 2. Ne ovat repeämiä venttiilin juuren lähellä. Agrassa paikattu sisärengas onkin kestänyt yli 1000 kilometriä. Nopeasti mies leikkaa isosta kumilevystä sopivan kokoisen paikan, taputtelee rengastyökalun metallivarrella liimauksen tiukaksi sekä tarkistaa työn vedessä. Ajokkini oudon vaihdejärjestelmän vuoksi hän jättää takapyörän asennuksen suosiolla huolekseni. Mies laskuttaa 5 rupiaa, mutta tielle paluun euforiassa innostun tarjoamaan 10. Hän hyväksyy hieman vaivautuneena, kun perustelen ylihintaa 2 reijällä. Rengaspuuhiin menee hukkaan yli 2 tuntia hyvää ajoaikaa ja pääsen takaisin matkantekoon vasta vähän ennen auringonlaskua. Ilta on pehmeä. Kosteikolla ääntelee kahlaajia. Muutamat puut ovat täynnä yöhön valmistautuvia mainalintuja, joiden hillitön ryhmäviserrys kohoaa desibeleiltään reippaasti yli kohtuullisen melutason. Pimeässä ovat äänessä etupäässä sammakot ja kaskaat. Ohitan myös linnun, jonka piipitys muistuttaa kännykän herätyskelloa. Hyvin alkaneesta päivästä huolimatta pimeää ajon osuudeksi jää 30 kilometriä, 2 tuntia. Vastaan tulevien valojen häikäisemänä olen ensin ajaa lehmän päälle, sitten jalankulkijan. Kumpikin väistö onnistuu täpärästi. Hakeudun hieman liian lujaa polkevan miehen peesiin, jotta voisin välttää näitä piennaryllätyksiä. Onnistun roikkumaan monta kilometriä 2 eri miehen perässä.
Yle Puheessa Matti Rämö. Polkupyörällä Intiassa. Yle Puhe. Aamun parhaat.
Hyvää huomenta, Mikko Peltsi-Peltola.
Huomenta itsellenne.
Kalamies henkeen ja vereen. Televisioissamme erämies ja Lapin kävijä. Tero kysyy täällä heti. Kysykää Peltsiltä, milloin se palaa takas radioon?
Tänään.
Nyt. Hän palasi nyt juuri Radiontero, eli ollaan tosi presenssissä.
Mä olen täällä.
Ihan ihtenä se puuroo tuottaja tuossa meille kaikille kantaa. Puuhalaaja ja viherpiipertäjä, niinkö?
On ne niinkin sanonut. Ja sitten vielä lohenhalaaja, että erilaisia termejä kyllä käytetty, mutta jos sillä nyt halutaan nykypäivänä kertoa, että välittää luonnosta, niin kannan näitä termejä mielelläni harteillani.
Jotka ovat levinneet kaiken liikkumisesi myötä entisestään.
Joo, siis tämähän nyt on, varmaan juontaa juurensa siitä, että kun tykkää luonnosta, niin haluaa siitä pitää hyvää huolta, niin siitähän tämmöiset termit tulee. Ja sitten tietysti yhteiskuntaan mahtuu semmoisia ihmisiä, jotka ei niin hirveästi välitä luonnosta, niin ne on keksinyt tämmöisiä hauskoja nimiä.
Mitä sä oot mieltä sanonnasta Suomi elää metsästä?
Puuta. Sitten henkistä ravintoa saadaan metsästä hyvin paljon ja sitten tietysti vesistöistä saadaan elämyksiä ja kaloja ja näin poispäin. Että se varmaan on, että metsähän täällä hallitsee. Sitä on niin paljon.
Meneekö Suomi metsään muualla kuin Facebookissa sienipäivityksissä?
Kyllä ne varmaan osittain menee. Että eikö se ole jonkunnäköinen trendi ollut useimman vuoden, että vaikka asutaan keskustassa ja ollaan niin viimeisen päälle, niin sitten kuitenkin käydään pöpelikössä.
Ennen kuin käydään ihan sinuun kiinni vielä sen verran, kun sä pyörit tuolla paljon ja tapaat ihmisiä eri puolella Suomea, sä tapaat niitä jääriä tuolta pohjoisesta, joilla on näkemys etelän vetelistä, ja sä tapaat täällä taas känkkäreppuhamppuhousuja, joilla on käsitys pohjoisen susien ampujista. Sä oot siellä välissä sukkuloit sulavasti, ja puhelijana ihmisenä pääset varmaan suurimman osan väestä kanssa juttusille. Mitä se luonnonsuojelu tällä hetkellä sun mielestä on, Peltsi Peltola?
Luonnonsuojelu, se on, se on varmaan aika monella tasolla. On niitä ihmisiä, joita vaan huolettaa, ja sitten on ne oikeat aktivistit, ja sitten on tietysti viranomaiset.